зураг 2 Наман гол дунд Наманы зарснаар түүнийг Эмишагийн хэлсэн энгийн зөвлөгөөг даахыг гуйжээ. Тиймээс Жолдрон гол руу явжээ. Тэгээд өөрийгөө 7 удаа угаасны дараа Наман өөрийн уйман өвчнөөс салж ажирхалтай байна хэмээн дуулав. Тэрээр уйман өвчнөөс бүрэн усан ангижирчээ. Эмиша түүнээс айсангүй. Тэрээр бурханд итгэж түүний бурхан юу ч хийж чадна гэдгийг гэгдэгт итгэлтэй байсан юм. Тэрээр хүнд хэцүү үед аврагдахын тулд бурханыг зөвхөн дагах хэрэгтэй гэдгийг мэдэж байсан ажээ.